Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Aşbəyin məruzəçisi deyir ki, jurnalistlərin aclıq aksiyası keçirməsi Azərbaycanda söz azadlığının olmadığını göstərir. Tehran Hollandiya siyasətçisi tərəfindən çəkilən filmə etiraz edib. İraqda Şiə lideri öz tərəfdaşlarını İraq təhlükəsizlik qüvvələri ilə vuruşmağı dayandırmağa çağırıb. İsrail Yordan çayının qərb sahilində 50 yol nəzarəti məntəqəsini ləğv etməyə söz verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andrey Serkel deyib ki, jurnalistlərin aclıq aksiyası keçirməsi onu göstərir ki, Azərbaycanda söz azadlığı sıxışdırılır.
Bu sadəcə çox utanc verici haldır ki, Emrullah Fətullayev kimi adamlar həbsdədirlər, aclıq aksiyası keçirirlər. Mən hesab edirəm ki, boykot və aclıq kimi metodlar heç də ən yaxşı metod deyil.
Andrey Serkel, jurnalistlərin aclıq aksiyasını martın 26-sında gündəlik Azərbaycan qəzetinin həbs edilmiş redaktoru Eynullah Fətullayev başlayıb. Sonradan ona daha 3 həmkarı da qoşulub. Hazırda Müsavat Partiyasının qərargahında keçirilən aclıq aksiyasında 6 jurnalist iştirak edir. Andrey Serkel deyib ki, Azərbaycanda media təzyiqləri daim Avropa Şurasının diqqət mərkəzindədir və bu məsələ iyun sessiyasında da qaldırılacaq. Serkel bildirib ki, jurnalistlərin aclıq aksiyası davam edərsə, bu barədə Azərbaycan hakimiyyəti ilə danışıqlar aparacaqlar. Bugün söz Azadlığının Müdafiə Komitəsinin işçi qrupu fövqəladə toplantı keçirib. Komitə sədri Arzu Abdullayev bildirib ki, toplantıda gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Eynullah Fətullayevin başladığı və digər jurnalistlərin də dəstək verdiyi aclıq aksiyası ilə bağlı məsələ müzakirə edilib.
Qərarlaşdıq ki, bu zəncirvari bir aclıq aksiyası olsun. Kim qoşulacaqsa, birinci onlara işləmək lazımdır və buna görə 3 gündən artıq olmasın deyə, həm də ki, onlar nəzarət altında bunu keçirsinlər. Buna görə qırmızı xaça da müraciət etmişik və başqa beynəlxalq təşkilatlarına.
Arzu Abdullayeva. İraqda Şiə lideri Müqtada Əl-Sədri öz tərəfdaşlarına İraq təhlükəsizlik qüvvələri ilə vuruşmanı dayandırmağa çağırıb. O, bugün yazılı şəkildə açıqladığı bəyannaməsində deyib ki, silah gəzdirən və hökumət orqanlarını hədəf alanlar bizlərdən ola bilməz. O, həmçinin hakimiyyəti ittiham olunmadan həbsə atılanları azad etməyə və atəşi dayandırmağa çağırıb. Az əvvəl isə Əl-Sədri Nuri Əl-Malikinin ultimatumunu rədd etmiş və öz tərəfdaşlarına silahı yerə qoymamağa çağırmışdı. Çünki baş nazir Nuri Əl-Maliki onlara silahı buraxmağa əmr etmişdi. ABŞ rəsmiləri deyirlər ki, İsrail Yordan çayının qərb sahilində 50 yol nəzarəti məntəqəsini ləğv etməyə söz verib, bu addım sülh prosesinin irəliləməsinə kömək üçün atılıb. Bugün ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rays İsrailin müdafiə naziri Ehud Barak və Fələstin hakimiyyətinin baş naziri vəzifəsini icra edən Salam Feyyadla görüşərək danışıqlar aparıb. O bildirib ki, regionda daha yaxşı mühit yaratmaq üçün onların hər birinin öz məsuliyyəti var. Tehran bugün Hollandiya səfirliyinə Holland siyasətçisi Gert Wildner'ın filmi ilə əlaqədar etirazını bildirib, Tehran Avropa Birliyi və Hollandiyanı fitnə adlanan filmi internetə yerləşdirilməsinə icazə verməməyə çağırıb. Hollandiya parlamenti nümayəndəsi olan Gert Wilder tərəfindən çəkilən film İslamı terror və digər zorakılıqlarla bərabərləşdirib, film Avropa və müsəlman dünyasına pislənib. Avstraliyanın xarici işlər naziri Stephen Smith də bugün Hollandiyanın radikal siyasi partiyasının liderinin internetə yerləşdirdiyi filmi, anti-islam filmini pisliyib, nazir deyib ki, fitnə adlı bu film təhqir edicidir və etiqad edənlər arasında açıq ixtilaf yaratmaq cəhdidir. Pakistanın Taliban hərəkatı deyir ki, onlar ölkənin yeni baş nazirinin danışıqlar aparmaqla bağlı təklifini alqışlayırlar. Hərəkatın sözçüsü Molevi Ömər bildirib ki, danışıqlar təhlükəsizlik vəziyyətini yaxşılaşdıra bilər. Lakin əlavə edib ki, bu halda İslamabad onların dediyi kimi Amerikanın marağında olan müharibəyə son qoymalı və ABŞ siyasətinə əlvida deməlidir. Pakistanın baş naziri Yusuf Rıza Gilani dünən demişdi ki, silahı yerə qoyan yaraqlarla danışıqlara hazırda. Və sonuncu xəbər. Abituriyentlər sabahdan başlayaraq sənədlərini təqdim edə bilərlər. Bu barədə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə bugün keçirdiyi mətbuat konfransında bəyan edib. Komissiya sədri deyib ki, 2008-2009-cu tədris ili üçün Azərbaycan Respublikasının ali və orta ixtisas məktəblərinə qəbul imtahanlarında iştirak etmək üçün ərizə qəbulu mayın 31-də yekunlaşacaq. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə iz və tanımışlar verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qalay ey bizim qalay.
ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə asan.
Vida mahnısı, maestro Rafiq Babayevə həsr olunur.
Varmısan, yoxmusan?
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq simvolik bir gündə, martın 31-də doğulan böyük sənətkarımızı onun iki dostu ilə, müğənni Aşif İslamzadə və bəstəkar Siyavuş Kərimi ilə qeyd etməyə qərar verdik. Bu iz onun izi olsun dedik. Onun işığına yığışaq, ona anaq dedik.
Əlvida, o günlər ulusun, gecələr əlvida.
Kim idi Rafiq Babayev sualının ən qısa cavabı? Necə ola bilər sizcə? Dostların dilindən eşitmək istədik.
Ədənəbə olaraq deyirlər ki, insan gərək həyatında ağac əkə, ev dikə, bir də evlad böyüdə. Rafiq Babayev rəhmətli bu mərhələni də keçdi. Yəqin o seçilmişlərə aiddir, müdrik insanlara aiddir, bir məktəblə qoydu, yetdi. Çünki Rafiq yaradıcılığında, ümumiyyətli yaradıcı insan mənim aləmimdə səhifə də aça bilər, yeni səhifə də aça bilər. Hələ bu deməkdir ki, onun məktəbi olsun. Rafiq Babayev bir sənətkar kimi, bir ustad kimi bir məktəblə qoydu. Sual oluna bilər ki, Rafiq Babayev bəstəkar edib, yanıcı idi. Hələ Akif İslamzadə ilə dəxliliyi var. Məsələ onda da müəllimin ən böyüklüyü ondadır ki, o yol göstərə bilir. Rafiq şəxsən mənə musiqini dinləməkdən başqa musiqini görməyə də öyrətdi.
Bu sualı verəndə yəqin ki, hər kəs nəsə subyektiv olur. Yəni, biz ümumilikdə Rafiqin kim olduğu haqqında fikir söyləsək də, hər fikir subyektiv olaraq qalacaq. Və hər kəs öz prizmasından Rafiqə baxmağı öyrəşib bilib. Və mən qısaca olaraq onu deyə bilərəm ki, Rafiq mənim üçün bir ideal idi. Bunu hər tərəfli yozmaq olar. Həm bir musiqiçi kimin ideal idi, həm bir insan kimin ideal idi, həm bir şəxsiyyət kimin, həm bir kişilik kimin kişiliyi idealı. Bilirsiniz, artıq 13 ildir ki, biz Rafiqsiz bir dövr yaşayırıq və mən onu bilirəm ki, və bu mənim həmişə yadımdadır ki, mən həmişə Rafiqi tanıyandan bəri, Rafiqi görəndən bəri, onunla təmasda olandan bəri həmişə çalışmışam, məndən asılı olmayaraq ona oxşuyum, onun kimi danışım, onun kimi gülüm, onun kimi hərəkət eləyim. Yəni, mən özümü də belə bir şəxs kimi görmək arzusunda olmuşam. Çünki gördüyüm insaniyyətin ən yüksək mədəni bir insanın, kişi bir insanın sözündə bütöv bir insanın ən yüksək necə deyir, nümunəsidir və mən o nümunəyə həmişə özümü oxşatmaq istəyirəm. Mən atama istəməmişəm oxşuyum, amma nədənsə Rafiq istəmişəm oxşuyum.
O, keçmiş Sovetlər Birliyində, terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə, 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O, təkis lüdiyək, neapredilionlu tipa, o lüdiyək, qatoriyə...
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror haqqında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı. Dostların yarpaq tökümü ifadəsi sizə tanış gəlirmi? Belə bir şey düşünəndə dostların getməyə, dostların yarpaq tökümü ağlınıza nə gəlirdi?
Sözsüz ki, ağır olur dostları itirmək, qomarı belə həm yaşıtları itirmək, amma insanla insanda da fərq var. Yeri görünən dostlar var. Xüsusən bizim bir ümumi dostumuz var, Oktay Mirqasımov. Həmişə Oktayla görüşəndə nə də bir ixtiyar Rafiqdan danışırıq. Rafiq necə deyərdi, Rafiq necə bu reaksiya verərdi. Prezentasiyalarda görüşürük, yalnızca bir səriyyədə görüşürük. Bu axırda gəri çıxırıq, sözsüz ki, bəndəni Peyğəmbərlə müqayisə eləməzlər. Amma elə insanlar var, vergili olurlar, onlar müjdəçilər olurlar, vergili olurlar. Rafiq vergili insan idi, həyatda yenə cinsələ mədəniyyətdə, bir cür həyatda o qədər mədəni, o qədər ədəb ərkanlı, mərifət sahibi idi ki, deyəndə ki, filanca sən üçün filan şey dedi, yax, sən görürsən bu sənə qarşı necə haqsızlıq eləyir filan. Rafiqin sözü dedi, bu insandır, bu insanı belə qəbul etmək lazımdır. Çox qəribə belə, bəlkə mən də Rafiqdən səbri olmağı öyrəndim. Yəni, insanlara münasibətdir ki, insanlar necə var, onları elə qəbul etmək lazımdır. Rəhmətli Əbülfəz bəylə bir dəfə kərəkədə söhbət elədik. Vəraq söz dedikdir, ölümün də məqamı, vaxtı var. Bir saat tez ölərsən, şehid olarsan, bir saat gec ölərsən, mırda. Ona görə yəqin ki, ölümün də məqamı, vaxtı, hər şeyi Allah düzgün edir.
Ölüm həmişə gözlənilməz olur, amma ölümü həmişə gözləmək lazımdır. Və həyatın qanunudur, artıq dünyanın qanunudur ki, bir gün gələn bir gün gedir. Biz həyatımız boyu əzizlərimizi, yaxınlarımızı, dostlarımızı, ata, ana, elə insanları itiririk. Yəni, bu təbiətin qanunudur və biz bunu qəbul eləməliyik və eləyirik də. Amma hərdən elə bir itki olur ki, onunla insan barışa bilmir. Rafiqi itirəndə mən həmin o gün heç vaxt mənim xatirimdən silinməyəcək, o əbədidir, o qalıb, o bir yara kimi qalıbdır, yaşayır məndə. Biz Akifə ilə də bir yerdə idik və bir neçə dostlarımız bir yerdə idik. Biz hələ Rafiqi torpağa tapşırmamış, hamımız studiyaya yığılmışdıq. Yığılmışdıq çünki orada Rafiqin iyi vardı, orada Rafiqin ruhu vardı, orada havası vardı, onun nəfəs aldığı, onun barmaqları toxurduğu alət idi. Bu hələ o qədər, yəni istiydi bu yara. Yəni, sonralar bu yara bizi daha da ayrı cür göynətməyə başlayırdı. Deyirlər ki, atası, anası var, o yetim deyil. Amma yetimlik belə qəbul eləmək düzgün deyil. Bax, həmin anda mən onu, biz hamımız, valideynlərimiz bəzilisindir, yox, bəzisi həyatda olan zaman da Rafiqi itirəndə biz elə bir hamımız özümüzü yetim kimi hiss eləyirdik. Çünki elə bir qüvvəni biz itirmişdik ki, elə bir insanı biz itirmişdik ki, açığı nə ağlamaq kimi ağlaya bilirdin, pat vəziyyətində qalmışdın, bilmirdin nə olacaq. Yəni bu saat hər şey uçuruma gedir artıq. Bəylər, Akif bəy də bu barədə dedi, öz haqqında dedi, həqiqətən hər birimizin həyatında Rafiqin rolu o qədər böyüydü ki, o qədər əvəz olunmaz idi ki. Yəni elə bil, sən bədəninin böyük bir hissəsini itirirsən. Adam yaracan olur. Həmin anda bu dost itirmək məsələsində çox adam itirmişik. Çox adam itirmişik. İndi gəlib və şahmış, Allah hamıya ömür versin, yəni deyir. Amma insan itirə gedir. Amma bu itki tək mənə, tək Akifə, tək Rafiqi tanıyan insanlar üçün yox, ümumiyyətlə, nəinki Azərbaycan mədəniyyətinə, musiqisinə, ümumiyyətlə Azərbaycan torpağı üçün böyük itki idi, Rafiq kimin insan itkisi.
Rafiq Babayevin atası Fərzi Cəfərquluoğlu çexist idi və o dövrün deyimi ilə qaçaq quldurlara qarşı mübarizə aparırdı. 1937-ci il avqustunun 2-sində NKVD onu öz əməkdaşının həbs edir. Və həmin ilin sonunda, dekabrın 12-sində güllələyir. 2 yaşlı Rafiq Babayev böyüdükcə bütün bunların fərqinə varır. Amma şən və inamlı davranışları ilə doğmalarını üzülməyə qoymur.
Necə bilirsiniz, Rafiq Babayev kimləri özünə dost bilirdi və onun dost anlayışına fərqli yozumu, fərqli yanaşması var idi mı?
Ümumiyyətlə, Rafiq bəy o qədər əxlaq mərfət sahibi idi ki, bəlkə də Siyavuşla Akif arasında, Akiflə Cəmir arasında fərq qoyurdu öz aləmində. Amma biz bunu hiss eləməmişik. Rafiq bəy, yəni sənət baxımından yaradıcılıq üçün mühit yarada bilirdi. Onun musiqisində də o hiss olunurdu, o əxlaq hiss olunurdu. Yeri gəlmişkən, biz sağlığında bəlkə fikir verməmişdik. Amma insanın ölümü bəlkə də ətrafdakılar üçün olması hiss olmasa özü üçün bəlkə də hansı məqamdasa ayan olur. Həmin günü ya da o yer studiyaya yığışanda kompozisiyalar qulağısı. Qulağısı deyib, bu özün üçün ağı yazıb ki. Ağı idi başdan ayağa. Bu çox qəribə. Oturduk bunu, o vaxt bəlkə ona başqa cür qulağa sığdıq, amma Rabbim bizdən olmamağı, bizim studiyada oturub, son kompozisiyalara qulağa sığmağa, hamımız bir gəldi bir fikirə ki, bu ağı yazıb özü üçün, ağı deyil, ona rəhmət eləsin, ona rəhmət eləsin.
Və Mən hələ elə bir adam tanımamışam ki, yəni Rafiqdən acığı gəlsin, xoşu gəlməsin, cəhləsi gitsin. Rafiqdə elə bir xüsusiyyət vardı ki, onu mən dəfələrlə şahid olmuşam. Studiyada biz məsələn işləyirdik səhər saat 10-dan 11-in yarısından ta gecə saat 11-ə, hərdən gecə 2-yə, bəlkə də hərdən səhərə kimi qalır. Çox adam gəlib gedirdi. Rafiqi tanıyan, istəyən dostları gəlib gedirdi. Tanımayanlar gəlirdi, kömək istəyənlər gəlirdi, müxtəlif adamlar gəlirdi. Və Rafiqlə elə 5 dəqiqə ünsiyyət kifayət idi ki, bu insan oradan gedib və daha bir dəfə gəlib Rafiqlə görüşmək arzusunda qalıb. Yəni bu insana vurulurdu, çıxırdı, gedir. Yəni bu insanda o qədər böyük maqnetizm qüvvəsi vardı ki, insanları özünə maraq dairəsini cəlb eləmək qüvvəsi vardı. Rafiq özü də həmişə deyərdi ki, mənim çox eybəcər əllərim var. Amma bu eybəcər əllər o qədər böyük qüdrətə malik belə bir insan idi. Amma Rafiq həqiqətən Akif bəy düzgün qeyd elədi. Mən özümü Rafiqə ən yaxın dost bilirdim. Eləcə də Akif bəy özünü Rafiqə ən yaxın dost bilirdi. Və hər kəs Rafiqlə təmasda olan insanlar özünə ən yaxın insan bilirdilər. Və bu da bayaq deyildiyi kimi Rafiqin insanlara olan münasibətindən, onun mərifətindən, qabiliyyətindən, onun böyüklüyündən deyən amil idi.
Bir adamın özəlliklə sənətçinin rəğbəti ya da nifrəti olan şeylər var. Rafiq Babayevi yaxından tanıyan dost kimi onun kimə və ya nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və ya nədən sevindiyini deyə bilərsinizmi?
Rafiqin diapazonu o qədər geniş idi ki, o hər bir insanla maraq dairəsi, maraq çevrəsində və onun dilində danışa bilirdi. Dərviş Babayevi də, hələ onun bir ləqəbi də Babayevi.
Doğru
mu? Bəli, onun bir ləqəbi də babaydı. Yaxın adamlar ona baba da deyirdilər. Sizin sözünüz necə oldu?
Mənim sözüm oldu ki, yəni siz yaxından tanıyan bir adamsınız da. Onun kimə və nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və nədən sevindi?
Bir ədalətsizliyə qarşı.
Doğru
mu? Ədalətsizliyə qarşı. Biz haşiyə çıxın bir dəfədən asılı olaraq xaricə getmək. Olardı Sovetin vaxtında babalarımız herhalde oradan götürüldü. O adamın bir zəngi lazım idi misal üçün tutalım. Və bir də gördü, Raf gəldi, küpür, rəngi ağarmış çox. Özündən çıxın, onun da rəngi ağarında saralırdı. Qara adam da saralırdı. Nə oldu bu Raf? Biz belə dilbəyə qayıtdı ki, mənim sayımda dövlətdə olmaq istəyirsiniz. Yəni o haqsızlıq və ədalətsizliyə qarşı çox kəskinlikdə ola bilər. O bizim kimi uzadan cavab vaxtında emosiyamıza qapılıb, nəsə bir ağır söz deməz zaman. O içində onu gezər və hər hansı bir ədalətsizliyin, haqsızlığın əleyhinə qorumadan çıxan, haqq yoluna, ədalət yoluna hər bir insanın yanında olmağa hazır olan adam idi.
Hər gecəm oldu kədər, öz səfəlam keçənsin.
Rafiq Babayevin anası Şahbəyim Kazımbəyova tox və kübar davranışları ilə həmişə diqqət çəkib. Aclığa, səfalətə baş əyməyib. 6 uşağını əlinin zəhməti ilə böyüdüb. Uzun illər Üzeyir Hacıbəyovun rektor olduğu konservatoriyada təsərrüfat müdiri işləyib.
O səvət sənsiz.
İkinci Dünya Savaşı dönəmində konservatoriya binası hospitala çevriləndə bütün musiqi alətlərini rayonlara daşıyıblar. Şahbəyim xanım müharibədən sonra hünər adlanacaq bir təşəbbüsə atıb. Konservatoriyadan Azərbaycanın bölgələrinə daşınan nadir musiqi alətlərini siyahı ilə bircə-bircə konservatoriyaya qaytarıb. Öz vəsaiti ilə, öz əziyyəti ilə bu işləri görüb, mədəniyyəti qoruyub və Üzeyir bəydən təşəkkür payı qazanıb.
Andiştim inan, hüznünə yandı gönül, yox da hata
bir deyim var ki, hər bir sənət musiqi olmağa can atır. Bu baxımdan musiqi nəyə can atır sizcə?
Mən deyər ki, musiqi bütün elmlər arasında ən qədim elm olduğuna görə hər halda yer üzündə elə bir fiziyoloji qüsuru yoxdursa, elə bir insan tapmaz ki, həyatında bir dəfə də olsun oxumasın. Elə bir insan yoxdur. Amma rəssam olmayan, şair olmayan, yazıcı olmayan nə qədər istəyirsi var. Sizin sözünüz bir oldu ki, sənətkar musiqiçi olmaq istəyir. Ən böyük musiqiçinin də və musiqinin də məhərəyə Allahla danışmaq iddiası var.
Almanlar musiqiçilərdən danışanda deyirlər ki, bu bir insanlarla Allah arasında olan bir təbəqədir. Bu dil heç bir tərcüməyə ehtiyacı yoxdur. Biz sizinlə danışırıq, bunu rus dilinə də çevirə bilərsiniz, ingilisə də, amma musiqi dili yox. Onun Allahla söhbətdir. Onu Akif bəy deyir.
Estağfurullah.
Rafiq Babayev bir manada əlvida deyir.
Əlvida mahnısı oxuyurum. Oxumur, oxumur, birdən-birə Əlvida mahnısından yapışır. Nəsə özəl bir tarixçisi varmı bu mahnının?
Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada.
Əvvəlcədən mən onu deyim ki, siz deyirsiniz ki, oxumur, oxumur, dedim. Yox, Rafiq çox oxuyubdur.
Biz bilirik.
Müxtəlif filmlərdə.
Doğrudan mı?
Bəli, özü də çox oxuyubdur. Bilirsiniz, ola bilsin sözlərlə nəsə, hansı bir mahnı oxumayıbsa, amma bilirsiniz, hansı bir...
Sözlərlə də var.
Ola bilsin sözlərlə, hansı bir ruhu yaratmaq üçün, hansı bir...
Sərlə həmişə oxuyurdu, Calanda da.
Abu Hava oxuyurdu.
Calanda həmişə oxuyurdu.
Xanəndə, yaxud müvənni bir şey mahnı göstərmək, özü oxuyub göstərirdi.
Rafiq, misal üçün, aranjman edirdi mənim. Yarmışkən mənim aranjmanlarımın yaxşı aranjmanı və
hansının, Akif Bey, hansının məsələn?
Hardasan, xoşum gəlir. İlk qara qaşın vəsməsi, sonra özümdən küsərəm, aylı gecələr.
Küsməyək bundan sonra.
Tarixçəsini siz
danışmaq istəyirdiniz. Tarixçəsi bunun belə oldu ki, mən sizə deyim də, Qasım Ocaqov Təhminə və Zavuş filmini çəkirdi, bəstəkar da Emin Sabitoğlu idi. Biz də Rafiqlə kino studiyada, Rafiq 92-ci ildə onun deməli təşəbbüsü ilə bir studiya yaralandı. Mən orada biz işləyirdik, səhərdən axşama kimi orada işləyirdik. Bu Emin də yazmışdı musiqisini, gəldi, biz filmdə axırda belə bir musiqi gedirdi. Və həmin mahnını oxumağa onda dəvət elədilər Teymur Mirzəyev, Qaya ansamblından. Və Teymur gəldi, Teymur da şükür Allah, peşəkar bir insandır, gəldi. Mahnını tərtəmiz oxudu, lap yaxşı, bəstəkar qabul elədi. Rasim Ocağov, rəhmətli, Allah rəhmət etsin, qəbul edirdi ki, yox, işin ayı bu lazım deyil. Bu, mənim filmdə o abu havanı vermir. Yoxdur, mən bunu istəyəm. Xarakter istəyəm, bu, o deyil. O deyil, biz də oturduq, neyini, bək kimi çağıraq. Rafiq belə oturmuşdu, belə bəla edin, dedi, bir dənə o teksti ver bələ. Göcürdü, prosto baxdı, dedi, Rasim, bəlkə belə.
Görüşdük, nə çətin ayrıldıq, ayrıldıq nə asan.
Bir dənə belə, yavuz dedir, Rasim dedi, mənə bu lazımdır. Mən bunu istəyirəm. Məcbur olduq da, dedi, hə, yaxşı da, Rafiq dedi ki, bəs, yox, həşi, Akif rəhmətli, Zulka operatoru var, Nuriyev. Dedi ki, həşi, Rafiq, sən oxu da, sən oxu da, hə, dedi, yaxşı, hə, ver, və Rasim, bəlkə belə, hə, Rasim dedi, hə, mənə bu. Elə də yazdı, o da getdi. O da görürsünüz ki, mənim də telefonumda zənglərim biri dedi, əlvidad. O qədər xoşuma gəlir, ümumiyyətlə. Amma mən sizə deyim, bu Rafiqin dəsti xətti deyil. O belə, ümumiyyətlə, belə əsərləri sevmirdi. O məcburən bunu yazdı. Çünki filmə lazım idi, filmi yazmaq lazım. Rafiq tamam ayrı şey istəyir.
Onun öz mahnıları var, öz oxuyur.
Sərhədli filmləri. Həmişə, mən bunun şahidiyim. Bunu mən deyə bilərəm. Bu Akif də burada oturub. Rafiq həmişə Akifin həsrəti ilə yaşayırdı.
Təkcə o mu?
Yox, yox, bilirsiniz. Çünki bir vaxtı işləmişdilər Rafiqlə, Rəşid Beybutovla, onlar səfərlər olub, onda bir yerdə. Sonra iş elə gətirdi ki, onlar ayrılmalı oldular. İndi Akif müəllim ayrı yerdə işlədi, Rafiq Rəşidlə işlədi. Amma Rafiq orkestrə gələn günü, Estrada Sinfonik Orkestrinə birinci günün təyin olunan kimin mən Akifi onun yanında gördüm. Çünki özü Akif istəyirdi.
Keçmiş Sovetlər Birliyində, terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə, 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O takih людях неопределённого типа, о людях, которые...
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror aktında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə olsun?
Alman filosofu Nietzsche belə bir söz deyib, deyib, musiqisiz həyat çox yanlış həyat olardı. Çox kateqorik deyil miyib?
Allah, o kişiyə rəhmət eləsin.
Allah Taala kainatı yaradanda ol sözün deyib. Söz özü səsdir. Səslərin də yığımına musiqi deyirlər. Bu bir daha musiqinin də qədimliyindən danışır. Və kainatda səs olmasaydı, musiqi olmazdı. Musiqi olmasaydı, bu kainat olmazdı. Bir də yaradçılığın ən xoşbaxt məqamı yəqin Rafiq onu o halı keçirib. O sükut eşitmir. Çünkü her bir sesler var ki biz eşitmirik. Veya sansı dərəcəyəcə eşitmirik. Yəqin ki, Rafiq sükut eşitənlərdən olub ki, onun üçün kanal açılıb ki, elə yaradıcılıq olub, elə musiqisi olub.
Elvida, o günlər ulduzlu gecələr, elvida.
Əvvəla martın 31-i Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür. Amma əvvəllər bəlkə də martın 31-ini Rafiqi tanıyanlar, Rafiqi sevənlər həmişə bu günü gözləyirdilər. Çünki martın 31-i Rafiqin anadan olan günüdür. Və Rafiqin ad günü ilə onun həlak olan günü arasında düz 12 gün fərq
var. Haradasan, həyatın varmısan, varmısan, yoxmusun.
Biz ayın 31-də yine de her il olduğu kimi oluruq. Qəbr üstündə yani demək istəyirəm Rafiqi yad etmək məramı. Və siz sağ olun ki, günləri Rafiq haqqında belə bir veriliş edirsiniz. Rafiq Babayevin çox böyük, çox savab, çox müqəddəs əməlləri var ki, ola bilsin, və mən bunda da əminəm ki, insanların çoxu heç Rafiq Babayev haqqında və onun belə bir insanın olduğu haqqında məlumatları yox. Çünki təbiətən Rafiq Babayev o qədər təvazökar, çox sadə və bilirsiniz, özünü qabartmayan belə bir insan idi ki, həmişə çalışardı ki, onun tələbələri, onun istədikləri, onun sənət dostlarını, onların hamısını kömək eləyərdi, amma özü sənin arxasında da gizlənərdi və buna sevinərdi. Rafiq çox böyük məktəb bu. Mən bu günləri Azərbaycan xalq artistiyim və mən hesab edirəm Rafiq Babayev bu istiqaməti mənə göstərir. Mən gəlib belə olmazdım. Bu hamısı Rafiq Babayevin məktəbidir. Özümdən niyə danışıram? Bax biz hamımız fəxr eləyirik Vaqif Mustafazadə ilə. Amma heç kəs bilmir ki, Vaqif Mustafazadəni elə bu səmtə yönəldən Rafiq Babayevi. Çünki Rafiq Babayevin evi onların evi şəhərin mərkəzində Araz kinoteatrından təxminən bir 100 metr aralıda. Onların evi elə bir məkan idi ki, Bakının bütün musiqiçiləri ora gəlirdilər. Çünki Rafiqin qardaşı da musiqiçi idi, Rafiqin bacıları da musiqiçilərdi. Bu ev hamı üçün qapısı açıq idi və bütün o cümlədən də Vaqif. Vaqif bilir ki, Gürcüstanda yaşayırdı, gedirdi qastrola, gələndə hər dəfə yeni bir şey eşidəndə gətirirdi Rafiq göstərirdi. Və Rafiq də onu deyirdi ki, gəlin belə eləyək və sonralar Vaqifin caz muğam çalmağı bunlar hamısı Rafiq Babayevin tövsiyələridir. Onun sayəsində onun əməlidir. O ona göstərməyə belədir. Ona görə Rəşid bəy bu Rafiq Babayevlə işləyirdi. Yəni bilirsiniz Rəşid bəy bu Vaqif saat mənim sözümə qüvvət verər. Hər adamla işləyən adam da öyləydi. Rəşid bəy bu hər adam özünə yaxın buraxmazdı və Azərbaycanda çox yüksək səviyyəli musiqiçilər olubdu. Çox yüksək səviyyəli.
Ən yaxşı sənətkarlardır.
O ancaq onun yanında işləyən bir əvvəl olub Çingiz Sadıxov və Rafiq Babayev. Sözsə Rafiq Babayev gedəndən sonra hələ Rəşid Beybutov bir ildən artıq adam yox axtarırdı ki, kim Rafiqi əvəz eləmək qeyri-mümkündür. Biz, bax, biz deyirik ki, əvəz olunmaz insan yoxdur. Amma xeyr, əvəz olunmaz insanlar var. Və Rafiq Babayev o cümlədən. Belə insanlar ümumiyyətlə nəinki mədəniyyəti, nəinki cəmiyyəti, ümumiyyətlə həyatı qabağa aparan insanlardır. Bəlkə də yer kürəsindən elə fırlanmağı da belə bir insanların sayəsində fırlanır.
Allah Taala bəndələrə yer üçün əşrəf adı verib. Bəyaz Yavuş bəy deyir ki, özün təvəzzükarlıqda heç vaxt gözə soxmurdu, həmişə kənarda, həmişə yönəldirdi. Çünki Rafiq o bəndə adına, yer üçün əşrəf adına layiq olmaq istəyirdi və Rafiq kökündə və dərində içində başa düşürdü ki, o imtihanı bəndəyə yox, yaradanına verir. Ona görə o adın içində hər şey var.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Onu bu qədər belə gözəl iş sözlərlə anladığınız üçün.
Sağ olun. Sağ olun.
Sağ olun.
Hardasın, həyatın varmısın, varmısan, yoxmusun?
Maestro Rafiq Babayevi bu izdandılar. Müğənni Akif İslamzadə, bəstəkar Siyavuş Kərimi, aparıcı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.
Bu iz burada bitdi. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
Əlvida, o günlər ulduzlu gecələr, əlvida. Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada. Əlvida, o günlər ulduzlu gecələr, əlvida. günler, ulduzlu geceler, elveda.
Bizim kalay.
Ben bu iş için özellikimi tez hırdaladım. Ben tez hırdaladım, ondan koca aldım İlkan.
Ayaz Bey'im, hansı hadiseler var ki orada ziyalılar sözünü deyip ve bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çok çetin sual verdiniz çünkü yadıma salabilmiyorum.
Sırbacık kapı dövülür. Evde ailenin yanında sen kapına sımağa gitmişsen o bir otoya kesip kapını ötüp çizilebilirsin. En çetini buldum.
İsterdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye çünkü Azerbaycanlı yani Azerbaycan yaşamak istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la Tanınmışları dinleyin.
Başka deyir verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni iki otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Bakıda anadan olub. İxtisasca hüquqşünasdır. Sovet hökumətinin son illərində Azərbaycanda ilk qeyri-formal təşkilatların Çənlibel, Oğuz, Tərəqqi və s.-nin yaradıcılarındandır. 1988-ci ilin mitinglərindən sonra o Sovet KGB-si tərəfindən ilk həbs olunanlardandır. 1991-ci ildə qəbul olunmuş müstəqillik haqqında konstitusiya aktını hazırlayanlardan biri olan bu adam sonradan Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının əsasını qoyanlardandır. Uzun müddət Amib Siyasi Şurasının üzvü olub. Hazırda vəkillik fəaliyyəti ilə məşğuldur. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti vəkil Fuad Ağayevdir. Hə, Fuad bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizlə bu söhbəti eləmək üçün studiyamıza gəldiniz.
Çox sağ
olun. İşləriniz necə gedir?
İşlərimiz həmişə olduğu kimi, yəni mən son illəri nəzərə tuturam, çətinliklə də olsa gedir.
Vəkillik, proseslər və bir çox əvvəl də vəkillərdən bir söhbət eləmişik bu verilişdə məhz. İndi çətin olduğunu deyiblər, kimisə müdafiə eləyib uğurla bunu başa çatdırmaq, amma günahın daha çox özlərində yox, mövcud vəziyyətdə olduğunu deyiblər. Siz necə fikirləşirsiniz?
Bilirsiniz, mənim hüquq sahəsindəki belə deyil, təcrübəm 25 ili artıq ötmüşdür və mən hazırki dövrdə baş verənləri 15 il bundan qabaq ki, 20-25 il bundan qabaq ki, dövrünə müqayisə edə bilirəm. Həfsər olsun ki, bu müqayisə çağdaş dövrün xeyrinə deyil. Yəni, biz hətta Sovet dövrünə götürsək belə, o zamanları Raykom qorxusundan, Şəhər Komitəsi qorxusundan, Mərkəzi Komitə, Sovikapə MK, bu bir xət, digər xət, SSRİ Baş Prokurorluğu, SSRİ Ali Məhkəməsi və s. qanunçuluğa daha dəqiq və daha dürüst əməl olunurdu. Mən əlbəttə ki, o fikirdə deyiləm ki, o zamanları Azərbaycandakı vəziyyət ideal idi bu sayədə. Xeyr, belə deyildi. Hətta o zamanlarda bütün müttəfiq respublikalar içində, SSR-yə daxil müttəfiq respublikalar içində hökmlərinin amansızlıq dərəcəsinə görə Azərbaycan şəksiz lider idi. Ancaq Azərbaycanın hazırki liderliyi bu sahədə mən fikirləşirəm ki, elə bir şəkil almışdır ki, onunla ümumiyyətlə ayaqlaşmaq mümkünsüzdür. Hətta fikirləşirəm ki, Türkmənistan və digər ölkələr ki var, bəzən onların barəsində İşxənlə bir sıra politologlara danışırlar. Mən fikirləşirəm ki, onlar da Azərbaycandan bu sahədə xeyli dərəcədə yeri qalmışlar.
Ən maraqlı proses sizin üçün hansı olub?
Bilirsiniz, hər proses, hər bir proses özü özlüyündə maraq kəsb edir, özünə məxsus maraq kəsb edir və mən onlardan hansınasa üstünlük verməzdim. Əgər həcm baxımından götürsək, əlbəttə ki, hazırda mənim çıxış etdiyim iş, yəni Rafiq Əliyevi müdafiə edirəm, Fərhad Əliyev, Rafiq Əliyev və digərlərinin təqsirləndirilməsinə dair işdən gedir söhbət, öz həcminə görə, əhatəliyinə görə əlbəttə ki, o daha böyük işdir və daha çətin işdir həcminə görə. Amma bütün digər keyfiyyətləri götürsək, hər bir işin öz xüsusiyyətləri olur, hər bir işin öz incəlikləri olur, özünün belə deyək maraq kəsb etdiyi cəhətləri olur və mən onlardan hansısa birini seçməzdim.
Aydın məsələdir, amma mən sizin təcrübənizdə yəni diqqətinizi biraz artıq, məsələn şahid kimi deyək ki, maraqlı şahid kim olub, hansı hadisədə, prosesdə məsələn şahid daha çox sizin yadınızda qalıb. Çoxdur bunlar.
Maraqlı şahidlər çox olur. Məsələn 2000-ci ildə neft işi adlandırılan böyük bir iş yedirdi. Mən orada müdafiəçi qismində çıxış edirdim. Maraqlı şahidlərdən orada Sabit Bağırov da var idi, Pənah Hüseyn də var idi və digərləri də var idi. Yəni, elə şəxslər yoxdur ki, onlar şahid qismində dəvət edilə bilməsinlər. Yəni, şahid kimi ifadə verə bilməsinlər. Bu baxımdan ayrı seçkilik olmamalıdır. Əfsar olsun ki, Azərbaycan məhkəmələri son 10 illikdə, son 15 illikdə, belə deyək, post-sovet dövründə vəzifəli şəxslərin, yəni vəzifədə olan şəxslərin məhkəməyə şahid qismində yaxud hansısa digər prosesual qismində çağırılmasından çox çəkinirlər, çox ehtiyatlanırlar. Bu fikirləşirəm ki, düzgün hal deyil. Eyni cür yanaşma olmalıdır. Hər bir vəzifəli şəxs də istər nazir olsun, istər baş nazir Azərbaycan vətəndaşlarıdır və o digər Azərbaycan vətəndaşlarından heç bir keyfiyyətlərinə görə üstün sayılmamalıdır.
Fuad bəy, siz həm də məhbus olmuşsunuz müəyyən bir müddət.
Bəli.
Yəni, bu 80-ci illərin sonunda Sovet hakimiyyəti dövründə ölkədə qeyri-formal təşkilatların yaranması, orada deyim ki, Çənlibel, Tərəqqi, Oğuz və s. Bəli, yaranmasında iştirak eləmişsiniz və 88-ci il mitinglərindən sonra səhv eləmirəmsə, KKB tərəfindən həbs olunanlardansınız.
Bəli, biz hələ 87-ci ildə Çənlibel cəmiyyətinin belə deyək, təşəkkülünü qoyduq. Baxtiyar Şahverdiyev, Məhəmməd Hatəmi və digər şəxslər onun fəal üzvləri qismində idilər. Ondan sonra Oğuz cəmiyyəti Azərbaycan dilinin təbliğ edilməsi və öyrədilməsi istiqamətində ciddi addımlar atıb və digər təşkilatlar və 1989-cu ilin əvvəlində həmin 88-ci ilin noyabr-dekabr mitinglərindən bağlı başlanılmış cinayət işi çərçivəsində SSR prokurorluğunun istintaq qrupu məni həbs etdi və 2 ay ərzində mən həbsdə.
O həbs olunma prosesinin özü necə oldu? Gəldilər, necə evdən apardılar, çağırdılar?
Bilirsiniz, o zaman həbs olunmuş digər yoldaşları mən müdafiə etmək niyyətindeydim və hazırlaşırdım. Elə həmin an mənə həmin istintaq qrupundan zəng oldu. Zəngi cavab olaraq mən bildirdim ki, qanunvericiliyə uyğun şəkildə əgər mənə dəvət etmək istəyirlərsə dəvət edə bilərlər. Ancaq onlar buna əsasları yoxdur və mən orada konkret şəxsləri müdafiə etmək niyyətindəyim. Axşamı bizim evimizə, bizim mənzilimizə axtarışla həmin qrupun üzvləri daxil oldular. Axtarış haqqında sanksiyalaşdırılmış qərarla axtarış keçirəndən sonra da mənim barəmdə tutma protokolu tertib olundu. Sonra isə mənim həbsim sanksiyalaşdırıldı. O zaman prokuror buna edildi. Bakı şəhər prokuroru Əliş Əliyev idi o zamanları. Böyük məmniyyətlə həmin o sanksiyalarını verirdi.
Evdən nə çıxdı axtarış sabahı?
O zamanları Estonya Xalq Cəbhəsinin belə deyək sənədləri, Savcisin, yəni Litvadakı hərəkatın sənədləri, bizim özümüzün Azərbaycan üçün tərtib etdiyimiz sənədlər, yəni qeyri-hüquqi səciyyə kəsb edən hər hansı bir sənəd olmadı, ola da bilməzdi.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti vəkil Fuad Ağayevdir.
87-ci ilin dekabr ayında Əbülfəz Elçi bəy, siz və bir neçə nəfər başqa adam Dəmir Yol Klubuna gedirsiniz. Orada o Oğuz cəmiyyətinin yaradılması, sonra 120 nəfərdən orada yığıncaq keçirilir və s. Yəni, başqa hadisələr də var. Ümumiyyətlə, bu prosesə sizi gətirən, bu düşüncəyə sizi gətirən nə olmuşdu?
Birinci, o zaman biz çox gənc idik. İkincisi, o zaman biz özümüz, özümüzün axtarışındaydıq. Milli etnogenez məsələləri bizi maraqlandırırdı, gerçək tarix maraqlandırırdı, saxtalaşdırılmış yox. Və istər istəməz, həmin bizim o axtarışlar milli azadlıq xəttinə gətirib çıxarmalı idi və gətirib çıxardı. Və elə oldu ki, biz bir qrup adam bir yerdə olduq və fikirlərimiz də üstə düşdü və müəyyən müzakirələrdən sonra Çənlibel cəmiyyəti təsis olundu və mən deməliyəm ki, Çənlibel cəmiyyətinin ideya yaradıcısı Bəxtiyar Şahverciyev idi. Bu barədə tez-tez unudulur. Ondan sonra Oğuz cəmiyyəti və s. Xalq cəbhəsi belə-belə inkişaf oldu. Mən deməzdim ki, inkişaf bizim ürəyimizcə oldu bütün mərhələlərində, xüsusən son mərhələlərdə ciddi səhvlərə də yol verilmişdi.
Ciddi səhvlər deyəndə konkret ola bilər onlardan hansısa demək?
Bilirsiniz, ciddi səhvləri mən məhz ilk növbədə Sovet İttifaqının süqutu dövründə baş verənlərlə bağlamaq istəyirəm. Həmin vaxtlar daha düşünülmüş və daha ölçülüb biçilmiş fəaliyyət yer edilməli idi. Amma bu fəaliyyətə fikirləşirəm o manı oldu ki, hərəkatın daxilində bir-biri ilə belə deyik, antagonist münasibətlərdə olan ayrı-ayrı qruplar başqa-başqa mənafi daşıyıcıları idi. Və bu xeyli dərəcədə milli mənafiyə uyğun xəttin seçilməsində əngəl oldu.
O iki ay müddətinə təxminən həbsdə oldunuz, orada nələr baş verirdi?
Bilirsiniz, həbsdə olarkən mən bir müddət o zaman Bakı Şəhər Daxili İşlər İdarəsinin müvəqqəti saxlama təcrizxanasında su basmışdı və bizi Nərmanov rayon Daxili İşlər Şöbəsinin müvəqqəti saxlama təcrizxanasında bir müddət saxladılar. Sonra Şuvalan, 3 saylı Şuvalan İstintaq təcrizxanasında yerləşdirdilər. Mən deməzdim ki, orada hansısa problemlər. Soyuq idi. bu problemlərlə hamı qarşılaşır. Əlbəttə ki, qidalanma problemi orada ciddi idi o zamanlar, keyfiyyət baxımından. Bizim saxlandığımız korpusu nəzarətçiləri Rusiyadan getirilmişdilər. Yəni ki, mümkün qədər qarşı salansın hər hansı əlaqələrin, rabitənin xarici aləmlə. Problemlə, yəni nəsə xüsusi problemlə mən orada rastlaşmamışam.
O qidalanma demişkən, sizi tanıyanlardan iradəli adam olduğunuzu deyirlər və hətta bir ay yemək yeməyib sadəcə su ilə keçindiyinizi deyirlər. Olub belə şey?
Bəli, olub. Yəni, mən break metodu deyək, yəni bir sıra metodları var. O metodlardan istifadə edirəm bəzi hallarda və bədən tərbiyəsi baxımından bir neçə dəfə müraciət eləmişəm o metodlar. Amma bir ay olmayıb, ən çoxu 3 həftə olub.
Bir aydan bir həftə əskikdə belədir. Nə hiss edirsiniz onda? Niyə bunu edirsiniz ki?
Bilirsiniz, mən deməzdim ki, orqanizmi sınaqdan keçirmək məqsəd edirəm. Xeyr. Sadəcə olaraq bu cür prosedurlar orqanizmin imkanlarını yetərincə artırır. Yetərincə artırır və bu cür prosedurlardan sonra insan özünü daha da gümrah, daha da çevik hiss edir.
Niyə mən bunu dedim? Mən birdən el olur ki, məsələn bir gün yemək yemirəm ümumiyyətlə və heç bir narahatçılıq yaranmır, adət eləmişəm bunu, ona görə bu işləməyə kömək edir, xüsusilə də başqa bir yerə gedəndə işləmək üçün yeməyə vaxt sərf eləmirsən də işləyirsən, deyirdim görürüm siz niyə edirsiniz?
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı vəkil Fuad Ağayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Həm də fərdi adam adlandırırlar daha çox sizi, yəni daha çox tək, müstəqil, hətta bu tələbəçilik dövrü, deyək ki, orta məktəb yoldaşlarınızla mən sizin danışmışam. Niyə belə? Qapalı adam, belə adlandıranlar da var.
Bilirsiniz, mən fikirləşmirəm ki, mən qapalı adamım. Yəni, bəli, mən fərdi işləməyi xüsusilən öz ixtisaslaşdığım sahədə fərdi işləməyi daha çox üstünlüyü verirəm. Və hesab edirəm ki, bu yolla mənim iş sürətim daha yüksək olur. Fikrimi daha asan cəmləşdirirəm. Amma bu o deməkdir ki, hansısa belə deyək, kollektiv daxilində, qrup daxilində mən fəaliyyətdən qaçıram. Xeyr, belə deyil. Qrup daxilində müəyyən iş bölgüsü olduqdan sonra özümə aid olan belə deyək sahəni tək fərdi şəkildə işləməyə üstünlük verir.
Milli İstiqlal Partiyasının yaranmasında da iştirak eləmişsiniz, yəni yumşaq desə iştirak eləmişsiniz mən bildiyimə görə. Orada da belə işləmişsiniz, yəni öz üzərinizə düşən ancaq.
Bilirsiniz, Milli İstiqlal Partiyasında mən partiyanın qurucularından biri olmaqla yanaşı uzun müddət siyasi şuranın üzvü idim. Və hüquqi məsələlərlə, yəni mənə aid olan hüquqi məsələlərlə, bəli, tək işləməyə üstünlük verirdim. Amma bu o qədər də çox olmurdu, çox baş vermirdi belə hallar. Partiyanın siyasi şurasında isə, kollegial orqan kimi siyasi şurasında, mən yəni, həmişə konkret olaraq kəskin də şəkildə öz fikirlərimi söyləyirdim. Heç bir... Belə deyək, heç kəsin mövqeyini izləmədən, ya nədənsə çəkinmədən. Fikirləşirəm ki, bir müddət Milli İstiqlal Partiyasının siyasi şurası olduqca işgüzər bir qurum kimi fəaliyyət göstərmişdi və çox effektiv, səmərəli bir qurum kimi fəaliyyət göstərmişdi.
Bu, hər şeyi bəyənməyən adam kimi də dəyərləndirənlər var. Sizi deyirlər, hətta o qədər heç nəyi bəyənmir ki, hətta özün də bəyənmir birdən deyir, özün nə də narazıyam. Niyə belə olur?
Bilirsiniz, əgər biz öz bütün addımlarımızı bəyənmiş olsaq, onda hansısa tərəqqidən, gələcək tərəqqidən danışmaq mümkünsüz olar. Biz çalışmalıyıq öz işimizə, işimizin nəticəsində mümkün qədər obyektiv yanaşaq. Bu o deməkdir ki, mütləq tənqidə yanaşmalıyıq. Yaxşını yaxşı, pisi pis deməyi bacarmalıyıq. Daxili yoxdur, bu işi sən görmüsən, yaxud sənin yaxın dostların görmür. Obyektiv olmağı bacarmaq lazımdır. Və o obyektivlik onu da etibar edir ki, hansısa rəqiblər, istər siyasi rəqiblər olsun, istər prosesdəki rəqiblər olsun, yaxud digər, hansısa rəqiblərin müsbət işlərini də obyektiv qiymətləndirməyi bacarmaq lazımdır. Mən çalışıram bu cür yanaşım.
Fatih Bey, qorxudublar sizi, hədələmək falan?
Bəli, belə hallar olmuşdur. Xüsusilə Sovet İttifaqının son illərində bir neçə dəfə kifayət qədər, yetərincə belə deyək, yuxarı dairələrdən yönəlmiş hədə qorxu ilə üzləşmişdim. Ancaq bilirsiniz, o barədə mənim narahatçılığım yoxdur. Yəni mən nəzərə ala bilərəm ki, belə bir hədələr var, belə bir təhlükə mövcuddur. Amma bu mənə yolumdan heç vaxt döndərməyib, döndərə də bilməz. İndinin özündə də, yəni peşəkar vəkil olaraq mən sırf öz peşəkar funksiyalarımı həyata keçirirəm və məni tanıyanlar gözəl bilirlər ki, öz peşəkar funksiyalarımı yerinə yetirəndə heç kəsin heç bir fikri yaxud hansısa hədə, hansısa təsir məni yolundan çəkindirə bilməz.
İdmanla məşğul olursunuz, deyirlər fiziki hazırlıqlı adam, deyilə boy buxunuza baxanda da görürəm, cüssəli adam da adlandırırlar.
Bilirsiniz, belə deyək, mən çalışıram fiziki hazırlığımı, hazırlıq dərəcəmi lazım səviyyədə saxlaya bilim. Bəzən bu vaxt azlığı biraz maniyə yaradır, amma fikirləşirəm ki, buna kifayət qədər nail ola bilirəm.
Heç gərəyiniz olub bu fiziki hazırlıq?
Çox az hallarda. Mən ümumiyyətlə hər hansı mübahisənin dinç yolla həllinə üstünlük verən adamam. Ancaq əlbəttə ki, qarşı tərəf zızından çıxmasın.
Sinif yoldaşınız Rauf Mirqədirovla söhbət elədim sizinlə. Bir əhvalat da danışdı. Dedi, bir gün Fuada zəng elədim ki, bəs Baksovet metrosunun yanında bir razborka var. Axşam saat 10-da mən orada olacam, gəl. Sonra deyir, zarafat eləmişdim, yadımdan çıxdı, çıxıb getdim. Axşam saat oradan keçəndə gördüm, Fuad məni göstəyir, tutdu qolumdan ki, bəs haradasan?
Bəli, belə bir hadisə olmuşdu. Xeyli müddət bundan qabaq, yəqin ki, bir haradasa ola bilsin 25-27 bundan qabaq. Yəni, o vaxt biz elə yeni etmək idik. Bəli, belə bir hadisə olmuşdu.
Belə, ümumiyyətlə, belə olubdu, belə razborkalar. O zarafat idi də, ciddi razborkalar.
Nələrsə olub, amma çox ciddi yox. Yəni ki, nəsə hansısa soyuq silahla kimsə gəlsin, yaxud başqa silahla, bəli, yox.
Yox, olmuyub. Aydındır. Amma maraqlı cəhətlərinizdən biri də, yəni odur ki, siz, indi səhv eləsəm düzəldərsiniz, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə eyni gündə anadırsınız.
Bəli.
Yanvarın 31-i.
Bəli, bəli. Elədir. Eyni gündə anadan olmuşuq və
necədir bu, yaxşıdır?
Bilirsiniz, mən uşaqlığı dövrünə çıxmaq şərtilə o qədər də bu ad günlərini qeyd etməyə meyilli adam deyiləm. Amma əlbəttə ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə kimi şəxsiyyətlə eyni gündə anadan olmaq müəyyən qədər müsbət təsir göstərir adamı istər istəməz. Xoşdur.
Səhərlər qaçırsınız.
Hər gündə olması qaçıram, bəli.
Başqa necə qaçmaq? Məsələn, kimdənsə, harasa qaçmaq, bəlkə hardansa qaçmaq? Bu barədə heç düşünmüsünüz, yoxsa yox?
Yox, o barədə mən problemlərdən qaçmaq xasiyyətim yoxdur. Problemlərlə çalışmaq lazımdır ki, üz qalasan, onları həll edəsən, onlardan qaçanları həmin problemlər istər-istəməz haradasa yaxalayır və belə olan halda problem qalib gəlir. Çalışmaq lazımdır ki, problemlərə qalib gələsin.
Amma hələ ki, subaysınız.
Bəli.
Evlilik onda sizi yaxalamalıdır da haradasa.
Ola bilər.
Neçə yaşınız var?
47.
47. Məncə bir balaca tələsmək olar. Əgər gecikməkdən danışmasaq.
Ola bilər.
Nə olur buna səbəb? Bəlkə ilk məhəbbətiniz güclü olur. Adamlar olur belə hisslərdən də yaşayır.
Bilirsiniz, burada bir çox yəqin ki məsələlər üst-üstə düşüb və onların içində əlbəttə ki bu dövrü də söyləmək olar. Mən üstünlük verirəm və verirdim ona ki bütün xırda məişət problemləri və s. həll olunana qədər ailə məsələsi haqqında, ailə yaradılması məsələsi haqqında düşünmək lazımdır. Amma özünüz görürsünüz ki, elə dövrdə biz yaşadıq, bizim gəncliyimiz elə dövrdə getdi ki, Sovet İttifaqı dağıldı, sonraki problemli dövrlər kifayət qədər intensiv siyasi fəaliyyət göstərdiyim dövrlər və peşəkar kimi püxtələşmə dövrü. Onlar hamısı üst-üstə düşdü və sonra baxırsan görürsən ki, illər ötür və xeyli dərəcədə artıq zaman da dəyişir. Və baxırsan ki, aha, nə dəsə sən gecikirsən bir qədər gecikirsən. Mən yumşaq deyirəm.
Yumşaq deyirsən. Amma bəlkə də hardasa bir xanım var ki, bütün bu proseslərə lənət eləyir ki, niyə məhz bu dövrə düşdü və sizin başınız buna qarışdı?
Xanımlar.
Xanımlar. Can sağlığı arzulayacağım size.
Çok sağ olsun.
Beləliklə Azadlıq Radiosunda tanınmışlar verilişinin daha bir sayı yekunlaşır. Bu dəfə kənd söhbətimiz vəkil Fuad Ağayev idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azamlar altında davam bir rəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlir, marsusdan yenə basa-basa satmaz. Aha. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər getirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namik Bey. Kulağa sağ. Kasay Bey olmalıdır.
Ben şahidim ki yolda gelirdim doğru adamla. Kolay sapladı. Bunu aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok. Sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Bir tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində ötürürəm.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tər var azadlıq, demokratiya bizdə də o cür var.
Kim vanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıb gəlir, deyir, "A, bura haradır ki? Bura heç bir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq."
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri, hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir də təkrar edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.